Seguimos hablando de uno de los temas que están marcando la actualidad en estas últimas horas y muy importante para nuestra comarca, de ese bache o ese problema que atraviesa un grupo tan conocido y tan emblemático como es Sargadelos. Tenemos con nosotros a uno de los propietarios de la firma, José Luis Vázquez. José Luis, buenas tardes. Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Ya sabemos todos o contido de ese comunicado que enviaron ustedes desde el grupo Sargadelos, un comunicado muy duro y además pues nada positivo. Ustedes falan de una delicada situación financiera e que teñen máis capacidade productiva que as actuais niveis de ventas. Tamén falan desa importante reestructuración de persoal. Que pasa? Que non houve outra maneira de sacar adiante a empresa que con esa reestructuración?
Bueno, vamos a ver. Máis que duro, é realista o comunicado que se fai. Non é que haixa outra maneira. Nos levamos 4 ou 5 anos intentando con eres temporais ir solventando unha situación coyuntural que está pasando pois todo o país e que nos para nos hai ten unha incidencia moi especial porque non somos un producto de primeira necesidade e pois as ventas venos afectadas ano a ano con reduccións continuadas. Bueno, empezamos con eres de reducción de xornada de pequenos, rematamos pois co que temos este ano, que un ere de 250% de reducción de tempo de traballo, non se fixeron ata agora ningún tipo de eres extintivos, pero bueno, temos unha situación moi complexa ahora porque temos un número de ventas baixo para a producción que temos.
Dende o comité de empresa, en principio, sinalan que non coñecen eles os detalles dese plan de viabilidade da empresa. Vostedes contaronlles en que iba a consistir?
Bueno, vamos a ver, isto se presentou o Consello de Administración, presentou un plan de viabilidade, no que se levou traballando nos últimos meses aos socios. Os socios aprobaron por unanimidade no Castro por un 98% en Sargadelos. Bueno, este plan de viabilidade é o que contempla unha serie de melloras na xestión comercial, en puntos de venta, expansión nacional, internacional, rexuvenecemento da marca a base de potencial deseño, lanzamento de novos productos e unha reestructuración do gasto. O gasto principal non só pois é o gasto personal. Entón, ben, nos comunicamos a nosa intención ao comité de empresa e a partir de o venres ou da semana que ven pois se comunicará pormenorizadamente en que consiste todo o plan de viabilidade.
Non é a primeira vez que o grupo Sargadelos atravesa por problemas ou situacións económicas complicadas, como ven vostede contando. Eu lembro que fai uns anos vostedes recibiron unha axuda da Xunta de Galicia para sair adiante, unha axuda de 1 millón de euros. Pensa que se caera alguna outra axuda poderían tirar para adelante sin despedir xente?
Bueno, vamos a ver, non foi unha axuda, foi un crédito, un crédito que temos que estamos pagando, non é un dinheiro a fondo perdido, ni muitísimo menos, sino que nos fomos endeudando para poder seguir adiante, entendendo que poderíamos sair cas medidas que fomos tomando, de eres temporais, o que lle comentei antes. Pero, bueno, a situación coyuntural do país a coñece todo o mundo, a restricción de ese de poder adquisitivo pois nos foi afectando e nos sigue afectando a día de hoxe. Entón, temos que ver de facer o necesario para que a empresa pois non teña e non caia en problemas insalvables.
Cantos empregados teñen vostedes nas dúas plantas en Cervoesada?
Unos 174, máis ou menos.
Podemos falar dun porcentaxe aproximado das persoas que se verían afectadas?
Non, iso é unha cousa que se irá vendo pois estes días con cos comités de empresa.
Como vai o proceso a partir de agora? Que van facer? Como se estipula a cronoloxía?
Bueno, hai un preaviso de unha semana para que se constitúa unha mesa negociadora e despois hai un mes para chegar a un acordo.
E se non hai acordo, que pode pasar?
Bueno, nos entendemos que ten que haber acordo. Entendemos que ten que haber acordo porque é unha situación real, perfectamente cuantificada, que se pon en riba da mesa.
Estamos a falar da empresa Sargadelos, eu penso que é un dos buques insignias de toda a comunidade galega, non só a nivel nacional, senón tamén a nivel internacional. E moita xente que coñece Galicia precisamente pola cerámica de Sargadelos ou a cerámica de Castro. Como pensa que van vostedes resucitar un pouco esta empresa, porque din que o nivel de ventas non é suficiente e que queren rexuvenecer a firma? Como pensa facelo?
Bueno, pois precisamente é unha das partes importantes que ten este plan de viabilidade, esa mellora de xestión comercial en puntos de venta. As galerías Sargadelos foron un instrumento fundamental precisamente no coñecemento e no valor da marca. Hai que darlles un empurrón para facelas máis competitivas, facer que a xente vaya a elas, entre elas, despois unha expansión nacional e internacional. Os hábitos de compra foron cambiando, cos grandes superficies foron desaparecendo as tendas multimarca onde nos vendíamos os produtos fora de Galicia, aquelas tendas de decoración ou de deseño, se foron trocando por os Ikeas ou as grandes cadenas de que venden, que son competencia de o noso produto, que é un produto feito deseñado en Galicia. Entón, a porcelana que ven dos países asiáticos ou de algún país africano ou do oeste, que son con unhas precios e con un deseño pues moi por debaixo do que facemos nós, hai unha competencia directa importante da que nós estamos desprotegidos, porque España é un país que ten un salario mínimo perfectamente estipulado. Nestes países deixa moito que desear a nivel de protección do traballador. Entón, a competencia realmente en precio é moi dura.
Entón, xa para rematar, se vostedes consiguen levar adiante ese plan de viabilidade, consiguen mellorar a xestión comercial nos puntos de venta, expansión nacional e internacional, o rexuvenecemento da marca, pensa que nuns anos, eu non sabería dicir cantos, poderían, por exemplo, volver a absorber esa plantilla que agora quedará probablemente con moitas posibilidades na rúa?
Bueno, pois eso é unha eso sería unha, ademais de unha moi boa noticia, porque significaría que a empresa pois repunta. Sería o esperable, sería o esperable, non, sin duda alguna. Nos estamos tratando de sair dunha situación conxuntural como unha porcentaxe altísima de empresas en España que están sufrindo pois unha crisis tremenda que parece que non ten fin. O que pretendemos con estas medidas é sair desta crisis, deste bache que temos diante, de poder remontar, evidentemente, volver a medrar.
Pues esperemos que sexa. Si cale a vindeira cita a próxima xuntanza cos traballadores para comenzar co tema.
Pues o vengo venres o lunes de esta semana.
Pues José Luis Vázquez, propietario da empresa de cerámica Sargadelos, moitas gracias por estar con nós, desexamos sorte e que saia todo mellor, que poida sair nesta coxuntura que viven.
Moitas gracias.
Seguimos y hablamos ahora con los responsables del comité de empresa de la fábrica de Sargadelos aquí en Cervo. Tenemos con nosotras a la presidenta del comité, que es Rogelia Mariña. Rogelia, buenas tardes, buena tarde.
Buenos días.
Como viven vostedes, os empregados, a plantilla, esta nova tan mala que ven da dirección da fábrica Sargadelos? Porque vostedes están a atravesar un ere de case 7 meses e agora o que se lles pon por diante é prácticamente botarlles á rúa.
Sí.
Como valora vostedes a situación que están vivindo? Que é o que din os traballadores?
Que é o que din os traballadores? Que non se fixo nada por parte da empresa para mellorar a situación. Que todo o que se fixo foi por parte dos traballadores.
¿Vostedes saben algo, ainda que non sexa oficial?
No. A cantidad de despidos, no.
¿Non lles comunicaron nada oficial? ¿Non lles falaron
a intención, hacer...? A intención de facer un plan de viabilidad con reestructuración, pero nada. De momento, a cantidad de xente, nada.
A empresa fala de que os costes de persoal son case maiores que o beneficio das ventas.
Home, si non abrir o mercado, como van a ser? Que estuveron peleándose entre eles. Bueno, todo foi en contra dos traballadores.
Que van facer vostedes agora? No día de onte estiveron reunidos, primeiro comité de empresa, despois houve unha asamblea de traballadores. Cales son os seguintes pasos que van dar?
Pois, nun principio esperar a ver o que nos poñen encima da mesa.
¿Teñen vostedes alguna proposta, por exemplo, que facer a empresa para evitar esa reestructuración de personal, como a chama?
Llevamos todo o tempo, desde que oímos os comentarios, dicindo que ainda nos queda paro, que estamos dispostas a reducir a jornada, a moitas cousas, pero nada.
¿Teñen vostedes pensado falar con algún representante político, tal y como fixeron nas outras ocasións?
Pois claro, temos pensado de todo, pero non, de momento, como non temos nada...
Xa para rematar, Rogelia, como se vive precisamente nestes últimos días na fábrica? Eu estou escoitando precisamente por detrás de vostede a fabricación ou o traballo da empresa Sargadelos en Cervo. Como viven vostedes esta situación? Que ambiente hai laboral?
O ambiente hai de preocupación, pero a xente moi responsable, como foi sempre. E se isto vai ao garete, non é por culpa dos traballadores, Iso que quede moi claro. Coa incertidumbre que vivimos todos estes tempos, seguimos igual, seguimos traballando e cumplindo con o noso traballo.
Rogelia Mariña, moitas gracias por atender a chamada de COPE de la Costa. Esperamos que teñan vostedes moita sorte, a sorte que se poida ter, porque dende logo o futuro se lles pinta moi escuro.
Se nos pinta a nosotros e o entorno. O entorno tamén non queda moi ben.
É un duro golpe para toda a economía da Mariña e ademais para toda a economía da Comunidade Galega, porque estamos a falar das mesmas situacións que están a vivir na fábrica de Sal, na Coruña.
Claro, este é o Sargadelos e o outro é o Castro, e non só iso, un referente para Galicia, para todo, non sei, tiñamos de cara ao turismo aquí unha cousa moi que gustaba moito vir, que todo mundo que viña comprendía a veces os precios e todo do material.
Rogelia Mariña, presidenta do Comité de Empresa da Fábrica Sargadelos aquí en Cervo. Esperamos que teñan vostedes moita sorte e que a negociación vaya o mellor posible. Gracias por atendernos, estaremos moi pendentes. Boa tarde.
Perdón.